V dnešním rozhovoru Britských listů, vážení televizní diváci, máme znovu pana profesora Jiřího Pého, protože my si myslíme, teda já, možná jsem příliš pesimistický, že ta politická situace v České republice začíná být trochu vážná. Vznikla teda kontroverze, kdy pan Blažek šel do hospody, protože strašně pršelo, ale ten Petr Fiala ho nevyhodí. Tak to je možná taková jednotlivost, která ale dost ochromuje důvěryhodnost současné české vlády. Ne, pane profesore, co si o tom myslíte?
Ano, je to zdánlivě jednotlivost, ale ona má svoji symbolickou rovinu, která se vztahuje zejména k tomu, zdali ta vládní koalice má vůbec nějaké pevné vedení, protože ten problém té vládní koalice vidím na dvou úrovních. Jeden je tedy obsahový, to, co navrhují. Tam bychom mohli o tom dlouho diskutovat, třeba o smyslu toho a struktuře toho vládního balíčku, ale pak je tedy způsob jejich komunikace a způsob vedení politiky a tam bohužel Petr Fiala, zatímco se ukázal jako velmi schopný leader, řekl bych dokonce státník v těch mezinárodních otázkách na začátku ukrajinské krize a pak během českého předsednictví Evropské unie, tak bohužel v té domácí politice on v podstatě jako leader nefunguje.
Já ale vás přeruším, to je paradoxní. My samozřejmě uznáváme, že ohledně té zahraniční politiky a zejména ohledně Ukrajiny udělal ten Petr Fiala zásadní kroky, jenže on je nepopulární i kvůli tomuhle, protože 6 lidí z 10 v Čechách si myslí, že česká vláda pomáhá Ukrajině příliš mnoho, což je šílené, ale je to tak, ne?
No, tam je, myslím, několik úrovní. Tam je za prvé ta úroveň, do jaké míry by česká vláda měla pomáhat ukrajinským uprchlíkům a Ukrajině obecně, a pak je tam ovšem ta rovina toho jasného příklonu České republiky k západním bezpečnostním strukturám a sjednocení zahraniční politiky. Tam si myslím, že to s tou vládou zdaleka není tak špatné, že vlastně většina společnosti oceňuje, že se ta politika zahraniční nějakým způsobem sjednotila, stala se srozumitelnější, že jsme přestali si hrát na nějaký most mezi Západem a Východem. Ale pokud jde o tu domácí politiku, tam právě, a vraťme se k tomu Blažkovi, tam právě si myslím, že problém Petra Fialy je v tom, že on vlastně tím, že ta vláda je složená nebo koalice je složená z 5 stran, tak on musí nabídnout předseda vlády velmi silný leadership, aby ukázal, ta vláda je vládne jako vláda a ne jako konfederace 5 stran. A to se mu bohužel nepříliš daří. Zdá se, že on má nějaké vlastní zájmy v rámci právě Občanské demokratické strany, která je rozdělena do několika skupin a že on nedokáže zcela razantně v takových situacích, jako právě byla ten příběh s ministrem Blažkem, se postavit a říct, tak co je moc, to je příliš, a nabídnout leadership. Vlastně.
Oni jsou nějaké spekulace, že oni mají k sobě velmi blízko, protože pan Fiala toho Blažka nějak učil, když v mládí jsou mezi nimi jenom 4 roky, tak ale to přece není, jako ten Fiala si neuvědomuje, že tímhle touhletou nečinností v mnoha věcech prostě tu vládu naprosto diskredituje? Ale ono je to možná jedno, ne?
No, není to úplně jedno. Já si myslím, že ta vláda, kdyby se chovala jako jednotný celek, kde by prostě ku příkladu při diskuzi nebo debatě o těch vládních opatřeních každý ministr si neříkal, co chce, a pak ho ostatní ministři opravovali a podobně, ale byla by tam jednotná komunikační strategie, v jejíž čele by stál premiér, tak by přeci jenom ta situace vypadala trošku jinak, protože ten balíček má samozřejmě řadu obsahových problémů, ale zároveň druhá část problémů pro vládu spočívá právě v tom, jak to komunikuje, nebo jak špatně to komunikuje. A tady si myslím, že je velká role právě pro předsedu vlády a také proto, aby ukázal, že když v té vládě se dějí věci, které veřejnost vnímá velmi negativně, takže on řekne, tak tento ministr, i kdyby to byl stokrát můj přítel, tak prostě tady nemůže být, protože nám kazí prostě renomé. A toho bohužel Fiala není schopný, ono se to netýká jenom ministra Blažka, ale myslím si, že se to týká také ministra financí Stanjury, který prostě v té pozici selhává. Opět řekl bych, to není jenom obsahový problém, tedy skutečnost, že on vlastně není ekonom a tak dále, ale prostě způsob, jakým ty věci vysvětluje, nebo lépe řečeno nevysvětluje, a tím pádem spoustu lidí irituje a vlastně už dopředu obrací proti té vládní politice.
Mě vůbec napadlo, jestli jakou ta vláda nebo ten premiér má, prostě třeba jaké má oddělení PR, protože on, já to vidím na Twitteru, oni tam dávají takové prostě pod, jako obrázky s jako výroky pana premiéra Fialy, ale oni jsou to blbosti. On tam prostě řekne, Česká republika je vynikající, protože je ekonomicky nejlepší. No a samozřejmě za 5 minut se ozvou ekonomové, že to je pitomost a tak dále. Jak je možné, že tohle se děje vůbec?
To je, myslím, obecně si neschopnost těch českých vlád nějakým způsobem se prodávat veřejnosti tak, aby to na jedné straně bylo souladu s realitou, a na druhé straně, aby to bylo efektivní. Takže to jsme viděli už za premiéra Babiše, který prostě neustále tvrdil navzdory realitě, že Česká republika je v tom či onom světová jednička, nejlepší, a nakonec se ukázalo, že nejlepší jsme byli pouze v tom počtu mrtvých na 100 tisíc obyvatel, pokud jde o jeho nejlepší dávám do úvozovek, pokud jde o jeho zásluhy při řešení krize COVID-19.
Ano, a k tomu nebyla žádná reflexe, jak na to poukazují lékaři. Jako dobře, tak Česká republika rekordní počet mrtvých. No a co? Nic, jako jo, to se prostě ty důchodci se odepsali.
Ano, a to je trošku jako pokračuje v tom, jak si počíná. Tam si myslím, že jsme svědky prostě hlubšího problému, a to je, že u nás vlastně politici, tak teď tam trošku do úvozovek to slovo politici, protože to, co řeknu, vlastně to hned popírá, vlastně nevědí, jak dělat politiku. Jo? Ono, ona, ta malá schopnost nebo malá úroveň, nízká úroveň toho politického umu se prostě prosakuje do všeho. Tato vláda si škodí nejvíc tím, že v podstatě celou řadu věcí nedokáže vysvětlit a že si počíná v celé řadě věcí v očích veřejnosti arrogantně. A tam, kdyby byla nějaká jednotnější komunikační strategie nebo PR, který by byl smysluplnější, tak by ta vláda mohla i v očích veřejnosti být na tom mnohem lépe, než na tom je.
Ale posuňme se k trošku teda k jinému argumentu, na který jste také poukázal, který je velmi nebezpečný, protože v Čechách v podstatě není demokratická opozice. Není vůbec žádná levice. A to je pozoruhodné a je to skutečně tak, že všichni Češi jsou pravičáci?
No, ten problém, kdyby všichni Češi byli pravičáci, tak bych na to nepoukazoval, protože pak by nemělo smysl volat potom, aby nějakou roli tady hrála větší třeba demokratická levice. Ten problém je, že ta demokratická levice se nechala zatlačit do defenzívy, nebo zatlačila sama sebe do defenzívy tím, že se spojila s Babišem, který vysal spoustu voličů. A její první krok po tom, co ta vláda s Babišem skončila, mělo být se jasně od Babiše distancovat, aby bylo také jasné, že to nové vedení v čele s Michalem Šmardou nechce mít s Babišem nikdy nic už společného, že to je prostě autonomní, suverénní strana, která bude dělat demokratickou levicovou politiku a tak dále. Jenomže ta strana nadále zůstává ve stejném senátním klubu s ANO. Nikdy se prostě neodhodlala k tomu, aby řekla jasně, ano, je prostě konec. Dokonce ani v situaci, kdy ANO, nebo lépe řečeno Andrej Babiš a jeho dva političtí poručníci nebo poručíci, což je Alena Schillerová a Karel Havlíček, prohlásili, že ANO je teď konzervativní nacionální strana, tak ani v tom okamžiku, což nikdo v ANO tedy mimo jiné neprodiskutoval, tam o tom neproběhla žádná debata, to je prostě nyní, ta ANO je nyní konzervativní nacionální strana, protože to prohlásil Andrej Babiš. A tam prostě v této situaci, ani v této situaci ta sociální demokracie neřekne, tak ano, je absolutní konec. Toto přeci není nic, s čím se sociální demokracie, která má nějakou úctu k sobě samé, může nějakým způsobem spojovat.
Ale tohle vlastně platí taky o těch pirátech na druhé straně, kteří by mohli být rozumnou opozicí, ale nejsou, protože se kompromitují tím, že jsou v té vládní koalici. A to mě vede k otázce, pane profesore, možná v Čechách vůbec žádná politika a politické strany nejsou. Často se poukazuje na to, že země je jako otrokem oligarchů a že prostě je pár skupin mafiánů, kteří prostě to vedou. To vlastně nejsou politické strany, že jo?
No tak, když se podíváme na jejich vnitřní strukturu, tak některé z těch stran, které jsou třeba ve vládní koalici, skutečně nejsou to politické strany v tom pravém slova smyslu, což je taky velký problém, protože pak je otázkou, jak tam probíhá vlastně vnitřní debata, vnitřní diskuze a tak dále. Ale myslím si, že ten problém Pirátů spočívá v tom, že vedle té demokratické levice nebo voličů, kteří by možná volili slušnou levicově demokratickou stranu, tak je tady poměrně i silná skupina, řekněme, liberálních centristů, kteří by třeba podobně jako na Slovensku se nyní sešikovali za stranou progresivné Slovensko Michala Šimečky, tak by volili nějakou takovou stranu. Problém je, že u nás tento segment částečně obsluhovali Piráti, kteří, jak jste správně řekl, tím, že prostě se dali, řečeno lidově, do holportu s ODS a těmito stranami, které vedou tu současnou koalici, tak si vlastně tuto část voličů odpuzují. A oni samozřejmě mohou argumentovat, že v té vládě dělají dobré věci. My také rozumíme tomu, že strana, která dopadla v volbách, jak dopadla, tak potřebuje obsloužit několik set svých předních členů nejrůznějšími pozicemi v ministerstvech a podobně. A odchod z vlády by znamenal tedy, že tito lidé zůstanou bez práce, nebudou schopni platit hypotéky. Na druhé straně si myslím, že pokud by ta strana byla v opozici, jako konstruktivní opozice, na rozdíl od té antisystémové, což je ANO a SPD, tak by si mohla mnohem více pomoci a mohla by se stát věrohodnou právě pro ten liberálně centristický segment znova. Ale to se neděje, takže máme tady spoustu voličů v tomto segmentu, kteří nemají koho volit a já se obávám, že největší dopad na volby bude mít právě to, že ti lidé prostě nepůjdou volit. Oni se v minulosti donutili k tomu, aby šli volit za prvé, protože ještě Piráti byli věrohodní nebo věrohodnější a za druhé, protože potřebovali ukončit Babišovu vládu.
No tam bylo, mnoho lidí hlasovalo pro tu Fialovu koalici, protože jakože úlevou, že se tady jako Česká republika vrací do toho normálního demokratického provozu, jenže ono se ukázalo díky jejich nekompetentnosti, že se nevrací. Ale oni teď mají takovou tu představu, my vlastně nemusíme nic dělat, protože stejně žádná opozice není a ti lidi se neodváží hlasovat pro Okamuru a pro Babiše. Je to skutečně pravda? Vy jste psal teď v těchto dnech, že tady hrozí úpadek do populismu v České republice.
Ano, to je největší hrozba. Řekněme taková bohorovnost, která vychází z této vládní koalice, která, když vyjde několik průzkumů, které ukazují, že popularita vlády prudce padá a že také padají preference těch vládních stran a naopak roste popularita Babiše, tak oni vlastně na to reagují tak, že jsme v polovině teprve volebního období, uvidíte, jak zafunguje ten náš bezvadný vládní balíček a hlavně tady vlastně není žádná alternativa pro ty lidi, kteří chtějí volit demokratické strany, takže ono se to před volbami zase nějak srovná. Já si myslím, že tady v tomto ohledu si tyto strany dozahrávají s ohněm, protože už se ukazuje, že za prvé určitá skupina voličů, kteří dřív buď nevolili, anebo volili vládní koalici, tak už přešla k Babišovi, takže on má v posledních průzkumech 35%. A za druhé to také může samozřejmě vést k tomu, že se posílí ta populisticko národnická část spektra nebo až extremistická, která nakonec se třeba po těch volbách spojí s Babišem, bude s ním schopná vytvořit většinovou vládu. Takže je to hra s ohněm. Myslím si, že skutečně vládní koalice tady podceňuje celou řadu věcí a zatím tam chybí jakákoliv srozumitelná politická strategie.
My jsme ještě se nezmínili k tomu, že tady je ten propad té sociální podpory. Pan Veleman, sociální pracovník v Lidských věcech, neustále poukazuje na to, že jako do té chudoby nezvládnutelné se brzo dostane až 30% obyvatelstva, a to se také neřeší. Takže já nevím, ta vláda prostě zdá se nemá řádný program a je to nebezpečné. No tak to, ten varovný hlas bychom měli, váš varovný hlas, bychom měli brát velmi vážně. Co závěrem?
Myslím si, že ta vláda především, pokud může něco udělat v krátkodobém horizontu, tak samozřejmě přijmout nějaký další reformní balík a tak dále, to je běh na dlouhou trať a tak dále. Už se to asi moc nepodaří, snad kromě nějakých snah o reformu penzí. Ale co ta vláda skutečně by mohla udělat, je pokusit se o větší srozumitelnost sebe sama, toho, co dělá, co představuje, protože tam opravdu chybí nějaká jasná komunikační strategie. V centru té vlády nebo na její špici sedí předseda vlády, který, jak už jsem řekl, se ukázal být poměrně kompetentní mezinárodní politice, ale v té domácí prostě se nechová jako lídr, zejména v situaci, kdy ta vláda se stává z 5 stran, které je třeba nějak ukočírovat a dát jim jednotný obraz. A pokud toto nebude vyřešeno, tak si myslím, že popularita této vlády a těch vládních stran bude dál klesat a to bude pozvánka pro nástup nejrůznějších populistů.
Je to varovné, vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Pane profesore, vám taky. Naschledanou.
Děkuji, nashledanou.